Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Srijeda je 25. decembar, vijesti dana. Desetine poginulih u padu azerbejdžanskog putničkog aviona u Kazahstanu. Studenti zatražili od vrhovne tužiteljke Srbije da radi svoj posao. Incident ispred Skupštine Beograda, aktivisti protestuju protiv budžeta. Protest pred Vrhovnim sudom Federacije BiH zbog smanjenja zatvorske kazne osuđenom za ubijstvo supruge. Na Bjelašnici potraga za zaposlenikom meteorološke stanice, u Republici Srpskoj bez struje 50.000 domaćinstava. Skupština Republike Srpske traži od Dodika da se ne pojavljuje pred sudom BiH dok ne bude zdravstveno sposoban. Rusija pokrenula novi veliki raketni udar na energetsku infrastrukturu Ukrajine. Osnovne i srednje škole počinju sa nastavom u četvrtak. Mostarski sud donio privremenu mjeru. Kršćani širom svijeta slave Božić. Papa Franjo uputio tradicionalnu čestitku Urbi et Orbi. U ovoj emisiji još možete čuti. Finska je službeni dom Djeda Mraza, a finski Djed Mraz i njegovi pomoćnici primaju dječja pisma s različitim željama, dok od ukrajinske djece stižu pisma sa željom za mir.
Dobijam pisma od ukrajinske djece, da, i ono što traže, ono najvažnije je mir u svijetu.
Ostanite s nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još uvijek nije poznat konačan broj poginulih i preživjelih u padu putničkog aviona koji je letio iz Azerbejdžana za Rusiju, a koji se srušio u reonu zapadnog Kazahstana. Povrijeđeni su prebačeni u bolnicu, među kojima ima i djece. Putnici su državljani Azerbejdžana, Kazahstana, Kirgistana i Rusije, javljaju lokalne novinske agencije. Izvještava Srđan Janković.
Azerbejdžanski putnički avion sa 67 putnika srušio se jutros u Kazahstanu, a preživjela su, prema posljednjim podacima, 32 putnika. To su posljednje informacije iz te zemlje. Avion se srušio u kazahstanskom gradu Aktau, a kako navodi Associated Press, vjerovatno je 30 ljudi poginulo. Kazahstansko ministarstvo za vanredne situacije navelo je na Telegramu da je u avionu bilo 5 članova posade. Agencije objavljuju da su do sada pronađena 4 tijela, a radnici hitne pomoći na mjestu događaja rekli su da su oba pilota, prema preliminarnoj procjeni, poginula u nesreći. Avion Embraer 190 prinudno je sletio 3 km od grada, saopštio je ranije Azerbaijan Airlines. Kazahstansko ministarstvo za vanredne situacije prvobitno je saopštilo da je 25 ljudi preživjelo nesreću, a kasnije je taj broj revidiran na 27, 28, a zatim 29, dok je operacija potrage i spašavanja nastavljena na mjestu nesreće, te tako su smanjili prvobitno navedeni broj poginulih. Tužilaštvo u Azerbejdžanu je kasnije izvijestilo da su najmanje 32 osobe preživjele nesreću, dodajući da taj broj nije konačan. Broj preživjelih mogao bi da znači da je više od 30 ljudi mrtvo. Avion je prvobitno trebalo da putuje iz azerbejdžanske prijestolnice Bakua do ruskog grada Groznog na Sjevernom Kavkazu. Ministarstvo za vanredne situacije u saopštenju navodi da su spasilačke ekipe bile na mjestu nesreće i da su vatrogasne službe ugasile požar. Video snimci sa mjesta pada pokazuju kako avion leži naopako na zemlji s dijelom trupa otkinutim od krila i ostatka aviona. Azerbaijan Airlines je saopštio da je avion Embraer bio prinuđen da sleti oko 3 km od Aktaua. Uzrok nesreće još nije poznat. Avion je navodno preusmjeren zbog magle u Groznom. Flight Radar 24 objavio je putanju aviona, navodeći da se u blizini aerodroma Aktau u Kazahstanu srušio. Navode da je avion poletio iz Bakua i bio na putu za Grozni u Čečeniji. Avion je bio izložen jakom ometanju GPS-a, zbog čega je slao loše podatke. 4:40 izgubili smo signal, u 6:07 ponovo smo uhvatili signal prije nego što se srušio. U 6:28 naveli su iz Flight Radara 24, koji online prati letove aviona širom svijeta. ADS signal je napredni sistem nadzora koji omogućuje avionima da emituju svoju poziciju, visinu, brzinu i druge vitalne informacije kontrolorima vazdušnog saobraćaja i drugim avionima u realnom vremenu. Prema saopštenju vlasti, putnici su državljani Azerbejdžana, Kazahstana, Kirgistana i Rusije, javljaju lokalne novinske agencije. Rezolucijom vlade Kazahstana formirana je vladina komisija za istraživanje uzroka pada aviona. Rezoluciju je potpisao premijer Olžas Bektenov, a u komisiji su visoki vladini zvaničnici. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Incidenti, koškanje i udarci između obezbiđenja i demonstranata bili su uvod u sjednicu Skupštine Beograda. Građanski aktivisti okupili su se pred zgradom parlamenta glavnog grada Srbije, namjeravajući da uđu kako bi se usprotivili planu budžeta za iduću godinu. Iz Beograda se javlja Zoran Glavonjić.
Pokušaj članova inicijative protiv rušenja Beogradskog starog Savskog mosta da sa ulice prođu u skupštinsku salu kulminirao je reakcijom privatnog obezbeđenja koje se isprečilo telima. U gužvi je bilo i udaraca ispod pojasa, povlačenja za revere i šutiranja u cevanice. Asistenciju u obezbeđenju pružali su civili maskirani kapuljačama, za čije angažovanje opozicije optužuje vladajuću Srpsku naprednu stranku Aleksandra Vučića. Zaoštravanje situacije i ulazak demonstranata sprečio je dolazak jedinice policijske brigade. Mila Popović, poslanica Stranke slobode i pravde, izjavila je da su došli da se suprotstave, kako je rekla, koruptivnom predlogu budžeta.
Zato što opet ovaj budžet je samo okvir za bogaćenje naprednjačke, novokomponovane elite i za uništavanje dalje Beograda. Dakle, vi po njemu vidite da sve kapitalne investicije stoje. Dakle, mi nećemo imati završen. Glavna autobuska stanica i metro neće biti gotovi kako je planirano.
Okupljeni su istakli transparente "Korupcija ubija" i "Ruke su vam krvave", kojima se traži odgovornost vlasti zbog pogibije 15 ljudi i teških povreda dvoje u padu betonske nadstrešnice glavne železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra. Također su prolili crvenu farbu koja, kako kažu, simbolizuje krv stradalih, a boju su odmah sa asfalta isprali radnici gradske čistoće. Mila Popović iz SSP-a kritikovala je gradonačelnika Aleksandra Šapića, funkcionera SNS-a, zbog najave da će grad formirati Beogradsku službu bezbednosti.
To je Šapićeva parapolicija kojom ono pokušava da u stvari ozakoni kapuljaše i batinaše koji maltretiraju studente, građane, aktiviste koji samo mirno stoje na blokadama, traže pravdu, istinu za ono što se dogodilo u Novom Sadu.
Sjednica Skupštine Beograda, na čijem dnevnom redu je 50 tačaka, počela je sa pola sata zakašnjenja. Gradonačelnik Aleksandar Šapić saopštio je da grad neće odustati ni od jednog projekta, pa tako i, kako je rekao, od osnivanja komunalno-bezbednosnih stanica.
Sram da im bude, što moraš da budeš veliki hohštapler i lažov, da bi izmišljao takve gluposti kako neko uvodi bilo šta paravojno, parapolicijsko, da bi svoje batinaše u crnim jaknama i privatnom obezbeđenju, kombre privatnom obezbeđenju.
Jedan od zahteva studentskih protesta u Srbiji, među kojima je u nedelju bio na Beogradskoj slavi uz prisustvo više od 100.000 ljudi, je da institucije kazne civile, obično maskirane kapuljačama, koji su ih napadali i izazivali incidente na svakodnevnom odavanju pošte stradalima u Novom Sadu, na ulicama gradova širom Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Studenti Beogradskog univerziteta koji blokiraju svoje fakultete predali su pisma vrhovnoj javnoj tužiteljki Zagorki Dolovac, tražeći da se ispune zahtjevi studentskih protesta, izvještava Nevena Bogdanović.
1000 pisama za vrhovnu javnu tužiteljku Zagorku Dolovac na pragu institucije na čijem je čelu. To je glavna slika sa današnjeg protesta na kojem je više 1000 studenata koji blokiraju fakultete još jednom zatražilo da se ispune studentski zahtjevi. Kako su naveli, sa 1000 pisama koji su ostavljeni ispred Vrhovnog javnog tužilaštva, želeli su da ukažu na nefunkcionisanje te institucije i glavne tužiteljke. Pozvali su je da, kako kažu, radi svoj posao u skladu sa zakonom i započne ispunjavanje studentskih zahteva. Kako je naglašeno, među zahtevima studenata za čije je rešavanje nadležna Zagorka Dolovac je objavljivanje kompletne dokumentacije u vezi sa rekonstrukcijom železničke stanice u Novom Sadu gde je poginulo 15 ljudi. Cilj ovog zahteva nije samo da se dokumentacija učini dostupnom, već da se podstakne tužilaštvo da je pregleda, te da nakon toga preduzme korake koji su predviđeni zakonom, poručeno je u pismu. Vrhovno javno tužilaštvo je, kako se ističe, nadležno i za zahtev koji se tiče procesuiranja svih onih koji su napadali studente i profesore tokom komemoracija u čast žrtava novosadske tragedije. Također zahtevamo razrešenje tih lica ukoliko se pokaže da su javni funkcioneri, naglašava se u pismu. Traži se i odbacivanje krivičnih prijava protiv studenata i aktivista uhapšenih na protestima, kao i obustavljanje postupaka ako su prethodno pokrenuti. Do ispunjenja zahtjeva blokade fakulteta ostaju, poručili su studenti u pismu. Okupljeni su skandirali, studenti su ustali, hoćemo pravdu, nećemo kredite i ruke su vam krvave. U rukama su im bili transparenti sa istim porukama, kao i zastave Srbije i fakulteta sa kojih su, među njima pravni, filološki, filozofski, matematički i biološki. Pre dolaska do sedišta Vrhovnog tužilaštva u Srbiji, studenti su u protestnoj šetnji zastali ispred zgrade vlade, gde su u 11.52 simbolično održali 15 minuta ćutanja za žrtve pada nadstrešnice u Novom Sadu. Akcija 15 minuta tišine danas je, kao i prethodnih dana, održana u gradovima širom Srbije gde studenti blokiraju fakultete. Studentima su se na protestu pridružili pojedini učenici srednjih škola. Blokade fakulteta su otpočele pre više od mesec dana, a u blokadi je više desetina fakulteta širom Srbije kao i nekoliko sedišta univerziteta. Betonska nadstrešnica stanične zgrade u Novom Sadu obrušila se 1. novembra, svega nekoliko meseci nakon svečanog otvaranja stanice, posle trogodišnje rekonstrukcije i tvrdnji zvaničnika da je urađena po najvišim evropskim standardima. Zbog sumnji na propuste prilikom rekonstrukcije stanice uhapšeno je 13 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Od 1. novembra, kada se obrušila nadstrešnica na železničkoj stanici u Novom Sadu, u gradovima širom Srbije održavaju se 15-minutne blokade saobraćajnica u tišini. Po minut ćutnje za svakog stradalog u toj tragediji. U više navrata su grupe huligana verbalno i fizički napadale okupljene, te su pre mesec dana započele i studentske blokade fakulteta, kojima se do sada pridružilo preko 50 fakulteta u okviru sva četiri univerziteta u Srbiji. Međutim, patrijarh srpski Porfir je 22. decembra u svom govoru nakon liturgije u Sabornoj crkvi u Beogradu rekao da se Srpska pravoslavna crkva ne stavlja ni na jednu stranu u društvu. On je u obraćanju izjavio da crkva sa dubokom zabrinutošću prati dešavanja u društvu i rastuću atmosferu konfrontacije i antagonizma uz svakodnevne incidente.
Crkva je saborna, što znači da vodi brigu o celini naroda, o svima, zato se nikada crkva ne poistovećuje. Ne može se poistovetiti samo sa jednim delom, ona ne pravi razlike, nema selekcije i ako nije tako, onda to nije crkva.
Rekao je između ostalog poglavar Srpske pravoslavne crkve. I dok vlast tvrdi da je studentima ispunila sve zahteve, oni pak tvrde suprotno i zahtevaju da se pronađu i procesuiraju odgovorni za pad nadstrešnice u Novom Sadu, da se objavi sva dokumentacija o rekonstrukciji nadstrešnice, da se pronađu i procesuiraju napadači na studente i demonstrante, te da se puste aktivisti koji su tokom blokada privedeni. Radio Slobodna Evropa istraživao je imaju li u ovakvim okolnostima studentski protesti podršku pravoslavne crkve, šta o stavu patrijarha smatraju stručnjaci i kakva je situacija na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, koji je također u blokadi. Pročitajte više na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama.
Pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu održan je protest nakon što je ovaj sud umanjio kaznu Eldinu Hodžiću sa 35 na 20 godina zatvora. Hodžić je 2021. ubio suprugu Almu Kadić ispred njene roditeljske kuće u Sarajevu pred njihovom četvorogodišnjom kćerkom i Alminom majkom. Alminom ubistvu su prethodile stotine prijava za četverogodišnje porodično nasilje koje su protiv Hodžića upućene policiji i Centru za socijalni rad. Hodžić je za ta djela više puta osuđivan uslovno, a presude je kršio više puta i bez posljedica. Za ubistvo supruge, ugrožavanje sigurnosti te neovlašteno posjedovanje oružja, Kantonalni sud u Sarajevu u aprilu 2023. osudio ga na 35 godina zatvora. Suđenje je ponovljeno po odluci Vrhovnog suda Federacije BiH, nakon čega je Kantonalni sud donio identičnu presudu u oktobru prošle godine. Vrhovni sud Federacije BiH prije dva dana saopštio je da je Hodžićevu kaznu smanjio na 20 godina zatvora, pravdajući to ranijim propustima kantonalnog suda i tužilaštva kantona Sarajevo. Govori majka žrtve femicida Sevda Kadić.
Ovo halalt nikad neću. Ko je mogao nešto učiniti, a nije. Nikad ovo halalt neću život svoje, ali ne. Oni su bili u mene 23 sa tonama. Ali to nije prvi put, a baš su me u ponedjeljak ubili. U ponedjeljak su me baš ubili zajedno s mojim djetom ponovo i nju su ubili i mene su ubili.
Rekla je tokom protesta u Sarajevu majka žrtve femicida Sevda Kadić.
Kako prijaviti nasilje u Bosni i Hercegovini? U zemlji postoje SOS telefoni za prijavu nasilja u oba entiteta koje vode gender centri. Žrtve nasilja u porodici u Federaciji Bosne i Hercegovine mogu nazvati na broj 1265, dok je u Republici Srpskoj taj broj 1264. Na teritoriji Bosne i Hercegovine postoji 8 sigurnih kuća sa ukupno 200 raspoloživih mjesta za žene i djecu žrtve nasilja. Sigurne kuće nalaze se u Sarajevu, Tuzli, Bihaću, Zenici, Mostaru, Modriči, Banja Luci i Bijeljini. Fondacija Lokalne demokratije nudi besplatnu pravnu pomoć na broj telefona 033 570 560. Udružene žene Banja Luka također nude besplatno pravno savjetovalište, a termin se može dobiti pozivom na broj 051 463 143. Psihološko kao i pravno savjetovalište nudi organizacija Medika Zenica. Oni također imaju i centralu na koju se može prijaviti nasilje na broj 032 463 920. Centar ženskih prava vodi mrežu 4P u kojoj oko 60 žena pruža pomoć ženama u lokalnim zajednicama kako bi ostvarile svoja prava u sistemu zaštite. Pomagačicu možete pronaći u svom gradu, a kontakt potražiti na mapi 4P mreže na internetu. Nasilje u Bosni i Hercegovini može se prijaviti na broj policije 122. Bosna i Hercegovina je 2014. godine usvojila Istanbulsku konvenciju, međunarodni sporazum Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Cilj konvencije jeste nulta tolerancija na nasilje. Uprkos Istanbulskoj konvenciji i zakonskim okvirima, rodno uslovljeno nasilje je i dalje sve prisutno. Više o načinima zaštite, ali i iskustvima onih koji su preživjeli rodno zasnovano nasilje, čitajte i u rubrici Ženske sjenke Radija Slobodna Evropa.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je rano jutro zaključak kojim se od Milorada Dodika, proruskog predsjednika tog BH entiteta, traži da se ne odaziva na poziv suda Bosne i Hercegovine sve dok ne bude zdravstveno sposoban da učestvuje u postupku. Time je ublažen prvobitno definisan tekst zaključka kojim je predloženo da se od Dodika traži da se uopšte ne odaziva na poziv suda Bosne i Hercegovine pred kojim mu se sudi za nepoštivanje odluka visokog predstavnika. Radi se o jednom od 12 zaključaka koje Skupština Republike Srpske usvojila nakon razmatranja informacija o urušavanju pravnog poretka u BiH kršenjem Dejtonskog mirovnog sporazuma na posebnoj sjednici. Dodik, nedavno operisan u Beogradu, trebao se pojaviti danas pred sudom BiH, ali je ročište prema izjavi njegovog advokata odgođeno za 30. decembar.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Olena Popik će, nažalost, zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i, koliko se sjećam, umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svjesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak, ono gdje sam mislila da ću imat finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima. Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Okružni sud u Trebinju osudio je dvojicu crnogorskih državljana Milutina Đilasa i Rajka Vojvodića za silovanja počinjena tokom rata u Bosni i Hercegovini 1990-ih. Presudu ispod zakonskog minimuma jedna od svjedokinja na suđenju u razgovoru za Radio Slobodna Evropa okarakterisala je kao nastavak ponižavanja i ubijanja iz 1990-ih. Detalje o ovom slučaju donosi Miloš Rudović.
Iz okružnog suda u Trebinju su za Radio Slobodna Evropa kazali da je za počinjene ratne zločine protiv civilnog stanovništva Milutin Đilas sredinom mjeseca osuđen na 4, a Rajko Vojvodić na 2 godine zatvora. Stranke u ovom slučaju mogu da se žale na presudu. Sada 64-godišnji Đilas i 66-godišnji Vojvodić, koji pored crnogorskog ima i bosansko-hercegovačko državljanstvo, su pred sudom negirali krivicu. Radio Slobodna Evropa nije uspjela da stupi u kontakt sa njima. Presudu ispod zakonskog minimuma, jedna od svjedokinja na suđenju Halida Konju Uzunović, u razgovoru za RSE okarakterisala je kao nastavak ponižavanja i ubijanja iz 1990-ih. Optužnicom se dvojica crnogorskih državljana terete da su 1992. kao pripadnici Vojske Republike Srpske silovali dvije žene koje nisu bile vojno angažovane i nisu učestvovale u neprijateljstvima. Đilas se tereti za silovanje dvije osobe, a Vojvodić jedne. U optužnici iz septembra prošle godine, u kojoj je RSE imao uvid, zaštićena su imena žrtava. Po optužnici, Đilas i još jedna nepoznata osoba su u aprilu 1992. godine ušli u kuću M.A. Tom prilikom je nepoznata osoba otuđila nekoliko fotoaparata i otišla, dok je Đilas ostao. Popeo se na sprat, gdje je B bila sa maloljetnim djetetom i kada se uvjerio da u kući nema muškaraca, silovao je. Istog mjeseca silovao je još jednu ženu, M.S., koja je također bila sa maloljetnom djecom. Đilas je došao preko balkona, naoružan pištoljem i nožem i rekao je da djecu pošalje na spavanje, navodi se u optužnici. Kada je ona to učinila, optuženi je silovao. Nakon što je Đilas otišao u kuću M.S., Vojvodić je prema optužnici silovao oštećenu B. Oni se terete da su počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva, za koje je zapriječena kazna do 40 godina robije. Inače, u dokumentima Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu opisani su primjeri seksualnog zlostavljanja za koje se sumnja da su u tom gradu počinili vojnici iz Crne Gore ratnih 90-ih. Tako se u dokumentima suda pominje da je jedna kuća u fočanskom naselju Aladža 1992. godine služila kao crnogorski štab. Kuću je koristio Dragoljub Kunarac, komandant specijalne dobrovoljačke jedinice, sačinjene od srpskih vojnika, uglavnom iz Crne Gore. Tamo je boravio sa najmanje 10 crnogorskih vojnika nakon zauzimanja Foče, navodi se na internet stranici suda u Hagu. Zbog mučenja, silovanja i porobljavanja muslimanskih žena, Kunarac i dvije decenije kasnije osuđen na 28 godina zatvora, kaznu izdržava u Njemačkoj. Dio dokaza o seksualnom nasilju Crna Gora je 2020. dobila od Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, koji je nasljednik tribunala u Hagu, potvrđeno je RSE. Oni se tiču umiješanosti više od 15 osumnjičenih crnogorskih državljana u seksualnim zločinima tokom sukoba u BiH. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Spasilački timovi rano jutro su se ponovo uputili na planinu Bjelašnicu, gdje se traga za osobom koja je dan ranije nestala na tom području. Riječ je o zaposleniku meteorološke stanice na Bjelašnici. Osim toga, snijeg je izazvao probleme na putevima, a bez električne energije je na hiljade domaćinstava u Bosni i Hercegovini. Detaljnije će Milorad Milojević.
Spasilački timovi od rano jutros ponovo su se uputili na planinu Bjelašnicu, gdje se traga za osobom koja je jučer nestala na tom području. Dijana Rađo iz stanice Gorske službe spašavanja Sarajevo potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da se traga za nestalim zaposlenikom meteorološke stanice na Bjelašnici. Po njenim riječima, njegov nestanak prijavljen je jučer između 12 i 13 sati.
Gorska služba spašavanja stanice Sarajevo je na terenu zajedno sa kolegama iz GSS-a Karfona Sarajevo. Šta znamo za sigurno je da ni danas nisu povoljni vremenski uslovi za ovu potragu. Dakle, velika je magla, mećava je u pitanju. Znam, evo, po zadnjim nekim informacijama da su nedavno izašli prema vrhu Bjelašnice i sada će se nekako raširiti i rasprediti da redom prolaze, dakle, teren da vide imali nekih tragova i šta dalje mogu da nađu. Smjenjuju se ljudi konstantno, doći će ispomoć iz Gorske službe spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine, čisto zato što su loše uslovi, ljudi se umaraju brže, pa da bi imali više ljudi, dakle, da ne bi potraga stajala ni u jednom momentu kada ne treba.
Istovremeno kolona automobila na putu Bosanski Petrovac-Drvar evakuisana je do Drvara u kome je na snazi stanje elementarne nepogode zbog obilnog snijega koji je izazvao probleme. U pojedinim drvarskim selima nema struje i vode, javlja Srna. U BiH entitetu Republika Srpska bez struje oko 50.000 domaćinstava, kako prenosi javni radiotelevizijski servis Republike Srpske. Najteža situacija je u Kneževu, Kotor Varoši, širem reonu Manjače, Ribniku i Kupresu, gdje, kako se navodi, elektromonteri nemaju pristup lokacijama kvarova zbog zakrčenih puteva, a posebno brdsko-planinskim i šumskim predjelima. Bez električne energije su Doboj, Teslić, Petrovo i Stanari zbog kvara na 110 kV dalekovodu elektroprenosa Bosne i Hercegovine, prenosi RTRS. Bez struje su i područja u drugom bosansko-hercegovačkom entitetu, Federaciji BiH, i to u dijelovima Zeničko-Dobojskog, Unsko-Sanskog i Tuzlanskog kantona. U Gračanici, gradiću u Tuzlanskom kantonu, proglašeno je stanje prirodne nesreće uzrokovane obilnim snježnim padavinama. Zbog velike količine snijega saobraćaj je obustavljen na nekoliko putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, a dodatni problem na nekim putevima predstavlja i jak vjetar. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
Finska je službeni dom Djeda Mraza. Turističko naselje u Laponiji privlači turiste. To je i mjesto gdje hiljade djece širom svijeta šalje svoje božićne želje poštom. Finski Djed Mraz i njegovi pomoćnici primaju pisma od djece koje traže igračke, knjige i sreću za svoje porodice. Iz Ukrajine stižu brojna pisma djece koje žele mir. Priredio Mahir Sjamija.
Praznični park privlači turiste cijelog svijeta koji se nadaju susretu sa Djed Mrazom. Katija, pomoćnica Djeda Mraza, kaže za Radio Slobodna Evropa da pisma pristižu iz cijelog svijeta.
Postoje mnoge zemlje iz kojih pisma dolaze. Neke hrpe su veće od drugih, a iz Ukrajine svake godine primamo hiljade pisama. Priželjkuju neke vrste igračaka ili slagalice ili knjige, ali onda ima mnogo želja za dobro zdravlje, sreću u porodici i naravno mir u svijetu.
A šta kaže Djed Mraz?
Dobijam pisma od ukrajinske djece, da, i ono što traže, ono najvažnije je mir u svijetu.
Pomoćnici Djeda Mraza pomažu u razvrstavanju pisama, a jedno od njih je i ovo iz Ukrajine.
Drugi Santa Claus,
dragi Djeda Mraze, prvo što ću napisati je da želim da Ukrajina pobjedi i želim kaktus koji pleše i bežične slušalice.
U regiji postoji nekoliko varijacija Djeda Mraza. Sveti Nikola i Otac Božić. Finsko je uspjelo da postane službenim domom Djeda Mraza, a ovo božićno selo postoji skoro 40 godina. Selo Djeda Mraza je udaljeno od politike, ali ipak na njega utječu međunarodni odnosi. Finska se 2023. pridružila NATO paktu, a vojne vježbe odigrane su nedaleko od božićnog sela. Vojnici se šale da Djed Mraz sada ima zaštitu od NATO-a. Nikolas Čop, bojnik u vojsci Sjedinjenih Američkih Država za program Radio Slobodna Evropa, kaže:
Što se tiče ključnih sredstava u vojsci, razvijamo ono što se zove popis ključnih sredstava. Očito, selo Djeda Mraza je među prvih pet. Dakle, biti ovdje u Laponiji, u Finskoj, blizu Rovaniemija, koji je poznat kao službeni rodni grad Djeda Mraza, je veliki prioritet za nas.
Djed Mraz ima želje kao djeca. Nada se miru.
Šta mogu učiniti? To je upitno, jer mogu samo željeti. Samo željeti i moliti. Only this
and pray. Za Radio Slobodna Evropa, Mahir Sjamija.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.